U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend dan by Lukas 4, daar vanaf vers 31. Soos die plekie dan so gereed het, kom ons vra op die seën van die Here op hierdie gedeelte. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom die woord. En vir oomblik onsself afsonder van 'n wêreld en alles rondom ons. En dat ons as broers en susters in U saam kan wees en kan aan die voete kom sit en kom luister wat U woord vir ons sê. En o Gees van God, ons is afhanklik van U om vir ons die insig in hierdie dinge te gee. Dat ons het reg sal sien en reg sal verstaan. Vooral in die wêreld waarin ons lewe. Dankie dat U vir ons duidelikheid gee oor alle aspekte van ons geloofslewens wat ons nodig het. En as ons ook oor hierdie dinge vanoggend kom praat, kom seën dit, kom rus die kinders toe en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Ons gaan nou aan daar by vers 31 en jy sal nou agterkom van hier af is daar 'n wending in Lukas. Dat hy eers begin in die eerste vier hoofstukke het hy stil gestaan en sy primêre fokus daarop is om te wys dat Christus is die Messias. En alles rondom met die uitsprake, die ontmoetings, die openbarings wat daar was deur die verskillende persone, is alles om te sê dat hy is die Messias. En nou gaan ons verder om te wys die autoriteit wat in Christus is, wie hy is as persoon. Dat hy autoriteit het, en ons begin by vanoggend oor die duiwels, hy het autoriteit oor godsdienst en godsdienstiges en leermeesters, hy het autoriteit oor krag en siektes en natuur, hy het selfs autoriteit oor die dood. So dit is waar die volgende deel gaan besig wees, maar kom ons begin met die eerste ene, en ons staan 'n bietjie by stil. Hy sê in vers 31, daarna het hy na Kapernaum toe gegaan, 'n dorp in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met sy gesag gepraat. In die sinagoge was daar 'n man wat in die gesag van 'n in die mag van 'n bose gees was, onrein gees, en hy het hard geskreeu: "Ha, wat het ons met U te doen, Jesus seun van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg? Ek weet wie U is. U is die heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil, gaan hom uit." En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en het hom uitgegaan sonder om seer te maak. Almal was baie verbaas en hulle het aan die praat geraak en gevra vir mekaar: "Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en met mag die onrein geeste gebied?" En hulle gaan uit. En die berig het na elke plek en omgewing toe versprei. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ons staan nou stil by die eerste deel, en as Lukas wil die autoriteit van Christus wys, dan begin hy op 'n baie gepaste plek. En hy begin met die duiwels. Want as hy nie mag en autoriteit oor die bose en die bose magte het nie, wat se autoriteit het hy om ons werklik te red nie waar nie? As hy ons nie kan red van die duiwel nie, wat is die punt? Maar die Here Jesus het gekom om ons nie te red van die duiwel nie, maar in so 'n wyse dat ons weet dat hy die een is wat waarlik autoriteit het. En as ons nou 'n bietjie later kyk in die gedeelte sal ons sien, dis eintlik waaroor dit gaan. Ek wil vanoggend 'n bietjie stil staan en net gou praat oor die bose, maar die fokus is Christus en die autoriteit van Christus. Daar's baie boeke en hierdie pseudo-Christelike boeke wat skryf oor die stryd tussen die hemel en die hel en tussen die engele en die bose magte. Maar jy sê daai boeke lees so sensasioneel soos hulle is geweldig onakkuraat. Ek het toe my jong lewe al so een of twee van hulle gelees en net weggegooi vir die gemors wat dit maar werklik is maar net 'n fiksie. Daar is 'n stryd tussen hemel en die hel nie. Hy is God. Hy spreek. En sy autoriteit is finaal. En ons sien dit in die Bybel baie duidelik. En ons sien dit in die gedeelte baie duidelik. Wie is hierdie Christus? Hy is die een wat werklik gesag het. Die duiwel kan in sy miljoene en sy biljoene optrek, En hy kan wat doen, maar wie, aan wie behoort gesag en autoriteit? Aan hom. Kolossense sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons heerskappy gestel van die seun wat hy lief het. Hebreërs praat, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook soos hulle mens geword. Hy het het gedoen om deur sy bloed, die een wat die mag oor die dood het, die duivel te vernietig, en om hulle wat vir die vlees dood is, lewe lang uit slawerij bevry, om slawerij was te bevry. Da's mag, da's nie 'n stryd nie. Hy het gekom en hy het mens geword, en ons sien in hierdie gedeelte waar hy van praat in Hebreërs, dat hy het mens geword, en hy is kom bevry die mag van die duivel. Nou kom ons staan 'n bietjie stil, net eers hier voor ons aangaan en net die gedeelte uit mekaar uithaal. Ek wil stil staan by 'n vraag wat baie pertinent is. Ek kan nou onthou wat 'n synodesitting dit was. Ek verbeel my half is 2015. Dat die algemene synode gesit het en gevra die vraag, en kan jy dit glo dat dit 'n besprekingspunt op die tafel was? Bestaan die duivel regtig? Dis actually 'n besprekingspunt. En ongelukkig deel daarvan die afgang is in die afspiraal wat die kerk geneem het, is dat hulle nie meer glo in die Bybel nie, en die konklusie is dat elke gemeente moet maar self besluit of die Bybel, die duivel, 'n werklikheid is. Ek dink vandag moet hulle elke besluit ook of die Bybel 'n werklikheid is. Nou, is die duivel 'n werklikheid? Bestaan hy? Ek wil begin met wat Lewis skryf hier oor. Hy sê, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in the existence. The other is to believe and to feel the excessive and unhealthy interest in them. They are equally pleased with both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. En het is so, is nou al 100 jaar later, maar deur die eeuwe val binnen die kerk ons in twee kategorieën wat foute is en het teenoor mekaar. Die een kant is mense wat sê, maar daar is nie duivels nie, daar bestaan nie duivels nie. Daar is 'n discussie tussen teoloë of die duivels werkelijk bestaan. Is dit nie net sielkundige toestande nie? En ons gaan vanoggend hier ook sien, maar dit kan nie wees nie. As jy luister en kyk wat die Bybel sê, dan, en dit glo, dan kan jy by die konklusie kom en bestaan nie. Ek wil altyd vir iemand sê die Bybel, wat van jy sê die duivel verstaan nie, wil ek vir hom vraag, bestaan engele? Want as hulle nie bestaan nie, bestaan aan die engele nie, nie waar nie. Jy kan nie een glo nie, nie ander nie. En die volgende vraag wat ek wil vraag, as jy glo wat die Bybel sê waar is, daar is nie een duivel, die is maar net sielkundige toestande. Dis toestande van skizofrenie wat 'n persoon het. Toe die Here die besetene uitgejaag het, legio en weer duisende duivels was, baie was wat hy gesê het, is hulle in die varke ingejaag. Wat is in die varke in? Het my sielkundige toestand in die varke ingetrek, en verduidelik my asseblief hoe werk dit. Weet, dit is een absurde ding wat mense sê, sonder om te dink wat hulle sê. En dit is nie net die Here wat dit gesê het en gesien het nie, die hele samelewing en die hele mense in die omgeving het gesien wat fisies gebeur het. Daar is een fisiese manifestatie, dat daar uitruiming van die duivel was, hulle is in die varke en is een bewys daarvan, dat hulle entiteit is. Daar bestaan. Ek wil nie my persoonlike ervarings daar oordeel nie. Ons het as gesin het al persoonlik daarmee te doen gehad, so by my is daar geen twyfel oor die bestaan van die bose nie. Dis 'n realiteit, nie omdat ek het ervaar en al gesien het nie, dis 'n realiteit omdat die Bybel dit so sê, en het ons daarmee te doen. Die een kant is baie mense wat sê hulle glo nie hier, en die ander kant is, in ons samelewing vandag is daar 'n beheptheid met die tweede deel wat Lewis van praat. Nie die erkenning daarvan nie, maar een beheptheid met die bose. Ons sien het in die hoeveelheid TV-programme en reekse wat uitkom, wat gaan oor towery en magte en kragte. En die mense stroom agter dit aan en hang dit aan. En baie van hulle Christene, wat nie waak om te weet, maar luister hier, ons is nie nou met net een story bezig, ons is bezig met baie diep okkulte. As ek sommer net 'n ou storie kan uithaal wat al lank in die verlede is, soos dinge soos Buffy the Vampire Slayer en al daai tipe ding. Jy's nie eens besig met die intro in okkulte nie, jy's sommer diep in die okkulte in. En mense is vasgevang, hulle is betower daardeur in die wêreld. En die ergste deel, Christene is betower daarmee. Ek het 'n paar jaar terug 'n man by my gehad wat hier kom sit, dat hy was vroeë jare in die kerk en toe het hulle maar weer verdwyn uit die kerk uit, soos maar gebeur by party mense. En hy het by my kom sit want hy het 'n probleem. Hy en sy seun sien duistere magte. Daar's goed dit vir hulle loer. En hy sê, vertel my 'n bietjie dat ek hoor wat aangaan. En toe vertel hy my, die genade van die Here bring onmiddellik dit by die probleem uit, die oorsprong waar dit vandaan kom. Hulle sit en kyk horrorflicks, die een na die ander. Nou ja, dan kan ek enige mens met 'n halwe brein kan vir jou sê, gaan wonder, jy sien snaakse goed nie. Nou, want jy is besig om jou brein te train in sekere dinge. Dis 'n sielkundige kant, maar die ander kant daarvan is ook waar. Dat al die duivel die reg gegee het om te manifesteer aan hulle. So ek glo dat ons hy baie keer sê dat daar in die nag en die donker en die afstand goed vir hom loer. Dis 'n realiteit. Nee, ek wil nie van daaroor praat nie, as gewellige sensasionele goeters. Mense wil altyd die tipe goeie. Kom ons staan by wat sê die Bybel, wat leer die Bybel en dis waarop ons staan. Die hartseer van die man is, hy het nie gehou van wat ek sê nie. En hulle sal in hulle bindinge vassit totdat hy sy sonde openlik bely. Daar's mense wat sê hulle glo nie in duiwels nie. En ek lag my altyd dieper in myself, glo jy in aliens? Daar is mense wat vasglo in aliens, maar hulle glo nie in die Bybel. Nou ja, dis 'n hele ander debat, né. As jy sulke absurde goed kan glo, maar wat die Bybel vir my vertel, dit glo jy nie. Die kerk het sy beheptheid ook kan. Ek is 'n jong man, het al te doen gekry daarmee, was nog 'n student. Toe ek al begin het te doen kry met die ander kant van wat kerke leer, ons het kom baie uit 'n ingekerk tradisie uit, meeste wat hier sit, party van julle uit ander tradisies, waar dan nie regtig oor die goed gepraat word nie. Maar jy kry van die ander kerke wat weer geweldig daaroor praat. Toe ek nog jong student was, my suster het gewerk in Hielbrau as 'n straatwerker, evangelis. In vakansies was ek maar bietjie soen toe, dan het ons gehelp en gaan saam straatwerk doen, 'n woonstelwerk doen. En dan kry jy daar in daai groep wat gewerk het, hulle was mesaksiedes, dit's genoem Middelstad Evangelisasie en Sending. Is dit mense uit allerhande kerke wat bymekaar is, jong mense. En daar het ek al weirdos gesien. Nee, kyk, die kerk van die Here was nog altyd gevul met weirdos. Hier staan een van hulle reg voor julle. So ek is baie tuis in die geselskap met weirdos. Maar dis mense wat nie altyd gefundeer is om wat die Bybel sê nie. En ek onthou een oggend dat die ou die duiwel uit die toaster uit gejaag het. Jy weet, absolute beheptheid. Want sy die prop aan. Die duiwel is nie oral nie. Is nie in alles nie. Is nie in dinge nie. Misschien omdat hulle nie goed verstaan nie, jaag hulle agter goeters aan. Ek persoonlik is nie baie lief om ooit oor dit te praat nie, ook altyd te praat nie. My fokus wat Paulus sê is Christus en hom as gesalfde en hom as verlosser. Maar as ons Bybel praat hier oor, en die Bybel praat baie daaroor, wat sê die Bybel? Die Bybel praat oor die ontstaan van duiwels. En dit baie kort, ek dink julle ken dit alles, dat God het die engele gemaak, en hy het die mense gemaak, ons weet nie wat die tyd verspeel is, en daarop is nie, maar hulle is geskape wesens met 'n vrye wil en vrye denke. Net soos ek en jy. Lucifer het op 'n stadium gekom, en ons weet nie hoe lank dit gevat het nie, dat hy gekyk het na die skepping van God, en dat God die eer, die heerlikheid en die glorie kry, en hy gesê, maar ek wil ook hê. Ek wil ook aanbid word. En binne in hom 'n jaloesie en 'n rebellie. En die feit dat 'n derde van die engele gerebelleer het, beteken dat daar saam geklik is, en gepraat is, en gekonsolideer is, en hulle almal so gevoel en dat uit die hemel uitgebaan. Waarom is hulle tans besig? Ons weet dat 'n groot deel van op die aarde is. Daar is demone wat baie erger as ander is, en ons lees dat die Here hulle in die donkerste dieptes toegesluit het. Hulle mag nie op die aarde beweeg nie. Maar vir die ander is daar baie duiwels wat rondom ons beweeg. Hulle aktiwiteit, hulle plan is dood eenvoudig. Hulle wil die plan van God en sy heilsgeskiedenis probeer tot niet maak. Sy fokus met die gelowiges is baie eenvoudig. Om jou geloofslewe vir jou moeilik te maak, om jou fokus te laat verloor, om jou te laat twyfel in dit wat hy sê. Ons weet dat aan jou saligheid kan aan niks doen nie. Maar aan jou potensie van jou christenskap, aan jou effektiwiteit kan hulle baie doen. Hulle uiteinde, leer ons die Bybel ook, is baie duidelik. Ons lees dit, wat hy vir ons sê in Openbaring 12, dat hulle die hel vir hulle gemaak is, en dat hulle dan in die hel gegooi word, sal later op hy stilstaan. Voor ons verder gaan, nog een vraag aan die kerk. Waarin is jy op pad, Daniel? Klein sien het amper tot heel voor gekruip al. Nou ja, ons gaan aan waar, kan een Christen een duivel besete wees? Want dis een vraag wat gevra word en mense oorwonder. En die Bybel is baie duidelik daaroor dat een Christen kan nie besete wees nie. Daar is twee woorde wat belangrik is hierin. Besetenheid en een binding. Besetenheid word die Bybel beskryf, daar word 16 keer gepraat van die gees wat in beheer is van jou. Dat hy uitgedryf moet word, dat hy van ontslaag geraak moet word. Dis wat die Bybel van praat. 16 keer daarvan, 13 keer praat hy oor mense wat besete is van die Bybel. Met ander woorde, dat hy so volledig in beheer is daarvan, dat die persoon nie normaal functioneer. Hy is partykeer doof, partykeer stom, partykeer is het normaal mens, hy val in vuur en gaan tekere. En allemaal dink hy is van sy waan af. So daar is verskillende terme wat beskryf word, maar dis alles deel van, ek het 'n gees in my en ek is beset. Maar nie allemaal is die selle nie. Ek weet, hier is 'n geweldige groot thema, maar daar is 'n paar dingetjes wat ek net vannacht by wil stilstaan. Kom ons gaan na vers 33 toe. Hy sê, in die synagoge was daar 'n man, wat in die mag was van 'n bose, 'n onrein gees. Ek het net genoem nie alle geeste, is ewe erg en ewe sleg nie. Die Bybel beskryf hulle. Daar Bybel beskryf ook verskillende geeste, maar eindelijk nagelang van hulle funksie. Hoestia praat van 'n hoergees. Nou, dis nie moeilik om af te lei wat daai geeste funksie is, nie waar nie. Onrein gees nie is seker in watter opsig hy onrein is nie. Nie so erg soos die ander nie, gooi jou nie in die vuur en alles nie, maar hy bring 'n onreinheid. En die ou besit 'n onreinheid. Dit mag onreinheid wees in finansiële dinge, maar ek dink heel moontlik onreinheid in seksuele aard. Nou, hy sit hier, in die sinagoge was daar 'n man, wat in die mag was van onrein gees. En as jy mooi lees tussen die lyne verstaan, die Jode laat nie iemand wat met 'n gees beset is in hulle sinagoge nie. Dis 'n taboe. Maar hier sit hy. En weet jy wat, die man sit al vir jare in die sinagoge. Hy is beset met 'n bose gees, wat homself voorgee as 'n engel van die lig. Niemand is bewus daarvan, dat hy 'n alliansie met die duisternis het, en dat die bose gees so geweldige invloed om hom het nie. Totdat Jesus Christus beginne preek, en die bose gees nie kan swyg en nie kan skuil nie. En dis 'n werklikheid wat gebeur tot vandag. Ek het my eie oë gesien met mense in ons eie gemeente, is nie meer hier nie, dat hulle vol van die duivel is, met vroom gesigte, deel van ons, oënskynlik, en tot daai gees uitkom, en homself openbaar, in sulke vuil taal, en die wat op die kerkraad sê, sal weet precies waarvan ek praat, hulle het gehoor. Wat het jy gehoor? Nie meer die persoon nie, jy het die besetting gehoor. Daarom is het vloekwoorde na vloekwoorde, na vloekwoorde, na vloekwoorde wat volg. En interessant die Jode dit herken. Ons vandag sal skrik en sê, nee, dis net dit, en ons sal het afmaak. Maar die feit van die saak, dit is 'n man wat in die mag van 'n bose gees is. En die Jode weet het, en hulle onmiddellik herken waaroor dit gaan. Hulle was baie meer vertrouwd in die bonatuurlike en gemakkelijk as ek met aanhalers kan sê, is wat ons vandag daar is. Ons wil het negeren maak as die daar is. Die probleem is, dan hanteer ons nie werkelijk die ouse probleem nie waar nie. Daai ou is beset met die bose gees. En wat jy hoor, en wat jy praat, is nie meer die persoon nie. En die Here het die wysheid genoeg gehad om te weet, hier is 'n man met 'n onrein gees. Heel moontlik 'n man, my vermoede is, en dis nou net bloot spekulasie, gaan nie, moenie my daar opvat nie, ek verwag dis 'n man met 'n buite-egtelike verhouding. Een van die vreeslike dinge wat hy besig is. Baie mooi front in die sinagoge, maar hy het 'n oop deur gegee vir die duiwel, die duiwel het geseef hier in sy lewe. Maar wanneer hy onder die krag van die Heilige Gees kom, en die teenwoordigheid van Christus kom, dan bring die Here die verborge aan die lig. Want dis wat die koning doen. Baie mense kan vir baie lank dit voorhou, maar prys die Here as hy dit aan die lig bring. Kom terug by die vraag, kan 'n Christen beset wees met die met 'n bose gees? Nee. Die Bybel sê dit, wanneer 'n sterk man inkom, dan gaan die geeste uit. So as hier iemand beset is met die Heilige Gees, is dit iemand wat voorheen hy is 'n Christen, 'n naam Christen, maar is nie 'n kind van die Here nie. Hoekom? Want Christus woon hier. Dis skoon gemaak. Kan ek 'n binding hê? Ja. Die besetting is intern, die binding is 'n vashou van buite af. En die Bybel waarsku daar, moet julle self nie weer onder 'n slawejuk laat indruk nie. Julle is vrygemaak. En wat wil die duiwel doen? Hy wil jou vryheid steel. Daar's eksterne dinge wat hy doen om jou vryheid te steel. Daar's bindinge in dinge soos dwelms, daar's bindinge in rook, daar's bindinge in drank. Hoe die duiwel jou vryheid steel. Ek moet dit doen. Ek moet my twak rook. Ek kan nie loskom daarvan nie. Jy's gebind deur die duiwel. En jy wil nie dit oorgee nie. Maak nie my Christenskap nie, maar as my Christenskap maak my getuienis oneffektief. Kan nie my drank los nie. Ons praat van enige vorm van verslawing, eksterne bindings. Dis realiteit, en mense wat hier sit, weet daarvan. Nog meer onopvallend is die interne bindings. Interne bindings van welis, jaloesie, wat my gevange hou, onvergewensgesindheid, wat 'n baie groote is. En ons kan aangaan daarmee. Enige iets wat die duiwel oor my lewe kan bring, wat my 'n gevangene daarvan maak, my vryheid wat Christus my gegee het, die mag oor sonde en sonde in my lewe, dat ek het verloor, en Paulus het sê, moet jou nie weer onder die slawejuk laat indruk nie. Kom weg, staan weg daarvan, en as gemeente kyk ons na mekaar, en ons por mekaar aan, moenie weer val daarin nie, bly staan. Die duiwel wil jou onder sy juk inplaas. Hy kan niks aan jou en jou saligheid doen nie. Jy is kind van God, jou naam is geskryf in die boek van die lewe, en hy kan dit nie verander nie. Maar hy kan jou bind. En hy gaan dit probeer met al sy mag. So moet dit nie doen nie. As jy gebind is, en ek voel ek kan nie van die ding ontslaa raak nie, wat doen ons? Jy gaan praat met iemand. En 2 of 3 bid saam. Alle bindings word gebreek deur belydenis en deur bekering. Dit hoef nie op my te wees nie, dis nie 'n vreeslike issue wat daar te wees nie. Dis gewoonlik my ongehoorsaamheid en my onwilligheid om van 'n ding, stuk van my vlees ontslae te raak. En dis daai stuk vlees wat hy gebruik teen jou, jou Christenskap en jou heiligmaking en jou pad wat jy moet stap. En ons weet dis 'n werklikheid, daaroor praat ons baie. Om te wonder of ek die duiwel besete is en binne my is, as jy kind van die Here Jesus Christus is, jy kan bely, hy is my verlosser en my salige, maar hierdie lewe behoort aan hom, hoef jy nie daaroor ooit te worry nie. So moet dit nie 'n tweede gedagte gee nie. Waaroor gaan hierdie gedeelte? Dit gaan oor Christus eintlik. Ek het nou so regtig nou net die inhoudsopgawe van die okkulte gegee en die duiwel gegee in die gedeelte, maar dit gaan eintlik oor Christus. En daar's 4 dinge wat Christus hier doen, wat hierdie duiwel ongemaklik maak en wat hy haat. En dis wat ek vanoggend 'n klein trukkie by wil spandeer. Mense daai oloosie agter het stadiger geloop. Nommer 1. Hulle het gehaat Christus se prediking. Ons lees in Matteus 4 dat toe Jesus begin met sy bediening, hy sê van toe het Jesus gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die duivel haat dit met uiterste haat prediking en veral prediking wat gerig is op die redding van verlore siele. Christus was die prediker. Die Ou Testament het profete gehad, die Nuwe Testament is die era van die predikers. Waarvan Christus die hoofprediker was, die voorbeeld was wat alle predikers dan alself opmoduleer. Die inhoud van die prediking is geweldig belangrik en Here het vir ons gewys. Hy het gekom om die werke van die duivel, die sonde, al die dinge aan die kaak te stel. Die duivel haat prediking waar sonde uitgewys word. Die nood van die mens, wat 'n goeie woord vir depravity. Ek kan nou nie vinnig aan Afrikaanse woord dink nie. Van die mens. Hy is nie geplaag met prediking wat vir jou vlei en hoe goed jy is en wat die Here alles vir jou kan doen en alle wonderlike dinge nie. Want die Ou Testament het vol van daai tipe profete wat gepraat het na die oor van die mens. Die Here gesê, kom, bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. Sy hele bediening was gekenmerk deur prediking. Selfs na sy dood, sy laaste, voor hy opgevaar het, was sy laaste preek aan die mense. Prediking is die manier, en dit moet julle mooi luister en verstaan, waarop God die wêreld en sy kinders affekteer en verander. Die nommer 1 manier, gaan lees Romeine 10 weer. Hoe kom dit? Dit kom deur prediking. Dis nie ek of jy wat dit besluit het nie. Dis nie iewers wat ons ou voorvaders besluit het. Kom ons entertain die mense, ons begin praat daaroor nie. Christus het dit self gemodelleer, hy het opgestaan en hy het gepreek. So sê die Here, Here, dit is die wil van God. Onbevrees, onbeskaam, onverdind. En hy wil haar dit. En mense wat nie hulle vlees wil opgee nie, na tyd het hulle weer sin daarop en hulle draai ook hulle rug daarop. Vers 32, hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. Dis die kenmerk van ware prediking. Dis autoriteit daarin. Nou, autoriteit is gegee aan Christus, al my is alle mag en gesag gegee sy laaste preek. Dis gesetel in hom as persoon. So as ek autoriteit in my persoon wil hê, hoe doen ek dit? Hy het homself gelyk gestel aan sy woord. Ek is die Logos. Autoriteit bly altyd en is drievoudig. En as ek nou met 'n jong leraars moet praat hier en opkomende studente wat gaan praat, dan gaan hulle net dit ook sê. Jou nommer 1 werk is prediking. Skrifgetroue prediking. Die duiwels haar het, hulle gaan jou pad vir jou moeilik maak. Jou bediening gaan moeilik wees. Want jy het 'n opponent. Maar prediking is die nommer 1 manier wat jy werklik mense se lewens verander. Kinders van die Here wat getrou eredienste bywoon en luister na die woord, het alles en kry alles wat hulle nodig het vir hulle geestelike volwassenheid. Daar's nie kursusse wat jy hoef te loop nie, as niks anders om te doen nie. Genoegsame, sistematiese, eksegetiese prediking bring volwassenheid. Dis nommer 1. Dis ook die natuurlike nommer 1 manier hoe jy mense na die Here toelaai. Was nog altyd die prediking. So as jy iemand het wat jy by jou getuig en jy sukkel, jy bring hom kerk toe. Maar waar daar ware prediking is, wat sê hierdie gedeelte, is daar gesag en autoriteit. Hy preek soos nie ons rabbies nie. Hier is iets anders. Hier is iets lewendigs. En deur die eeue was dit nog altyd die kenmerk van ware prediking. En dis die invloed en die ervaring wat ons het deur die Heilige Gees, daar's autoriteit. En die prediker moet kan met autoriteit sê, so sê die Here, want ek glo, dit is waar. Ek het sê, daar's 3 dinge wat belangrik is. Nommer 1, dit moet skrifgetrou wees. Nommer 2, wat ek nou gesê het, ek moet glo dat dit waar is. En nommer 3, moet dit uitlewe. Ek moet nie en mag nooit staan en sê, doen wat ek sê, moet nie doen wat ek doen nie. Dit werk nie vir ouers nie, dit werk ook nie vir predikers nie. En Christus is die volmaakte in al drie. Daarom is hy die volmaakte prediker, maar deur die eeuwe, allemaal wat hierdie groot predikers was, en ek geniet om hulle goed te lees en na te kyk, want hulle is modelle wat jy kan navolg, en hoe hulle die woord hanteer het, hoe hulle gestaan het in die geloof, en hoe hulle dit wat hulle geleef het, gehoor het, gehoorsaam uitgeleef het. Kom ons gaan weer net gauw na vers 34 toe. Voor ek aangaan met die ander wat die duivel voor bang was. Vers 34 sê, ha, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth? Het u gekom ons verdelg, ons weet wie u is, die Heilige van God. Die uitroep klink snaaks, maar as jy mooi gaan lees in die context daarvan, en dis hoe die duivel is. Ha, wat het ek met u te doen? Eindelijk, wat het u met my te doen? Ek is besig om my own besigheid te doen hier. Wat ek met hierdie ou aanvang, hy is miskien met welle is besig, en wat sy sonde ook al besig is, ek en hy is besig, wat het u hiermee te doen, Heere Jesus? Hy is nie een Christen nie, hy is nie een gelovige, hy is een wereldling, en die duivel denk die wereldling behoort aan hom. En hy sê dit ook, hy sê dat hy is die regeerde van die wereld, hierdie wereld behoort aan hom, is dit waar? Aan wie behoort hierdie wereld? Aan die koning van die konings, nog altyd, nog nooit opgegeen nie. En hier is die duivel en hy mok God om te sê, maar wat het jy met my te doen? Ek het met jou te doen, want jy het met een van my skepsels te doen. Daar is nie een terrein waar die duivel om kan sê, maar hoekom raak jy betrokken niks met jou uit te waai wat ek en die ou doen nie? Hy het gekies om die sonde te doen, hy verlek om die sonde, hy geniet die sonde. Maar God is nog die een wat sy autoriteit kon wys. En die duivel lag daar oor en mok God uit, maar hy weet, en hy weet het baie goed, dat hy moet rekenskap gee ook aan God, vir dit wat hy in die man sy lewe gedoen het. Interessante kantlijn nota, vir die wat het vervind, dat omtrent nie meer een van die besetenis by uitstek 1 of 2, het tot bekering gekom. Want die oogmerk is nie altyd bekering, hier gaan het oor die autoriteit van God. Ons weet nie van die man geword het, of hy herkere Here gedien het, en een hele paar ander. Maar God doen wat hy wil doen, en hy is hier om, ouens wat in die mag van die duivel is, los te ruk. Selfs al wil hy om nie dien. Hy het die finale autoriteit. Een tweede ding wat interessant is, so in die kantlijn, dat mense sê dat as iemand duivels besete is, soos hierdie ou is, dat hy mal mens is. Partykeer is hulle mal. Die ou het in die vuur gegooi, is mal. Maar die ou is nie mal nie, want hy is rationeel, ne? Kijk wat staan hier, is baie rationeel. Hy sê, wat het ek met u toe doen? Het hier kom ons vertel, ek weet wie is, hy is die Heilige van God. Ek weet, ek ken, hy praat rationeel. So, dit is nie niks te doen met malligheid nie, dit is nie my verstand verloor nie. Ons sien het in Handelinge ook, in Handelinge 19, sê maar een van die bose geestelike sê, Jesus ken ek dis nou toe, hy met die sewe seuns van Skewa besig was, en hulle die duivels uitgedryf in die naam van Jesus, maar hulle self nie gelovig gesê, wat sê die duivel? Jesus ken ek, en Paulus weet ek, maar wie is julle? Nou, dit is rationeel, dit is denkend. Ons denk, mense wat in die malle sit, hulle sê, ons het al besete is van die duivel, dit is nie so nie. Hier sit hy in hulle gemeente, vol van die duivel. Maar toe Christus daar op druk, op die oomblik, toe openbaar hy homself, wie en wat hy werkelijk is. Hoekom lees ons, so laaste opmerking voor ons net klaar maak, hoekom lees ons van so baie besetenheid in die Nuwe Testament? Omdat die wereld in die Griekse wereld, in die omgeving waar my geleef het, ongelooflike okkultiese praktyke mee besig was. Hulle het hulle self blootgestel dat die duivel in hulle kan kom werk. Ons lees het in Handelinge 19 net een bietjie verder af in die gedeelte. In Efese sê baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al die toverpraktyke openlik belei en bekend gemaak. So, Hulle doen die regte ding. Hoe raak ek van dit ontslaa? Ek bely dit en hulle bekeer. Heel party van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde van die boeke berekening gevind dat het 50.000 silwer muntstukke werd was. Dis 'n verskriklike bedrag. Dis nie 'n klein hoopie boeke nie. Dis 'n brandstapel. 'N dorp besig met duiwelse dinge. Vol duiwelse mense. Hoe kom ek by besetenheid uit? Daar's baie maniere, maar gewoonlik gee ek die duiwel reg tot my lewe. En dis om betrokke te raak by okkultiese dinge. Dood eenvoudig, gaan na 'n waarseer toe, luister wat sy sê. Stel myself bloot. Kyk horror movies, geen Christen kan naby daai goed kom nie. Ons hou van die dinge van die lig, nie die duisternis nie. Ons het 'n weerstand daarin. Ek kan myself oopstel. Kind van die Here, ons is nie bang dat ek beset word nie, maar Here, ek wil nie hê dat die duiwel hou vas op my nie. Maak my wakker. Goed, ek maak klaar met die laaste van die drie. Vier dinge wat die duiwel haat en wat geforseer het hy homself hier openbaar. Nommer 1 is prediking. En deur die eeue is dit die manier hoe die duiwel homself ook wys. As iemand hier sit en hy is vol van die duiwel, kan hy nie lank hier bly sit nie. Ons het 'n paar jaar terug het gehad dat ek 'n diens toe moes begin. Julle, ek weet nie of julle dit onthou nie. Toe sê ek om ons stil raak, ek kan nie preek nie. Ons moet bid die duiwel, is fout. Die duiwel gebind en aangegaan. Wat ek julle nie vertel het nie, is later die week dat iemand my gebel het en in die kerk gesit, die eerste keer in die kerk kom. En het onmiddellik bely dat dit was ek wat jy van gepraat het. Want hy is besig met die kultiese dinge. En hy daar kom sit. Ek dink hy was intentioneel dat hy probeer het nie, maar saam met hom al die duiwels. En my gees het onmiddellik onrustig geraak, iets is fout. Want toe ons die mag bind, toe kon ons aangaan. Die duiwel haat prediking. So kom prediking so onder geweldige aanslag is vandag. As daar 'n kerk is wat vir jou 15 minute boodskap gee, hardloop weg. God is nie daar nie, Christus nie daar nie, werk nie daar nie. Want hoekom prediking is nie belangrik nie? Hulle kla geval vir die agenda van die duiwel. Om dit lekker te maak vir die mense, die vlees te vlei. Wat het ek nodig? Jy het jou groente nodig. Niemand leef gesond op McDonald's nie. Ek weet nie of iemand eers daarvan hou nie. Maar ja, dis 'n persoonlike opinie. Vir my is dit disgusting. Geef my my rysvleis en my groente. Geef my my skrifgetroue, onverdunde prediking. Duiwel haat dit. Hoekom? Want Christene groei en verleer daarin en hulle verloor hulle mag, hulle gesag en autoriteit. En onder die prediking is dit die man en hy begin daarna luister en hy voel hy verloor is. En hy word gered al soveel so dat hy opstaan en praat. Maar dis nie net die prediking van Christus nie. Dis ook sy doel, want hy haal dit aan in vers 34. Hy vra wat ons moet doen, Jesus van Nasaret, het u gekom om ons te verdelg? Hulle weet goed waar hulle op pad is. Elkeen van hulle is doodbewus waar hulle op pad is. Word dit georden vir hulle baie duidelik gesê, vir wie is die hel gemaak? Vir mense? Nee, die hel is vir die duiwel gemaak. En almal wat hom volg. Ons kry dit, ons gaan na Openbaring toe. Dis hulle einde. Nou, hy verwag dit moet sommer nou kom. Hy weet dit moet nou kom, maar dit kom. Openbaring 10, 28 vers 10. Die duiwel wat hulle verlei is in die poel van vuur en die swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is, en sal dag en nag gepynig word tot aan alle ewigheid. Is dit nou die tyd, gaan jy my nou daar gooi? Kan jy die angs in die duiwel hoor as hy so praat? Hy weet as die realiteit, hy weet vergifnis is nie volmoontlik nie. Die Here het net gesterwe vir die mense, nie vir die bose geeste nie. Daar is hulle geen hoop nie, hulle weet het. Hulle uiteinde is vas en seker. Lucifer weet het en allemaal van hulle weet het. En hy vrees het en dit kom uit hierso. Vers 15 van Openbaring 20. Die hel is nie net vir die bose geeste gemaakt nie. Daar is gevind dat as iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe is nie, hy in die vuurbol gegooi word. Dis nie net duiwels wat die hel moet vrees nie. Dis almal wat ongehoorsaam aan God lewe. Wat sy naam nie in die boek is nie. Dis deel van wat ons preek in die wêreld en verkondig in die wêreld. Dis een van die swaarste temas in die hele Bybel. Is die komende oordeel en vrees die komende oordeel. Die profete het baie daarvan gesê, Jesus self het baie daaroor gepreek en die skrywers in die Nuwe Testament baie daarvan gepraat. Pas op, die boel van vuur is 'n realiteit. So uit die boodskap van Christus het hy gehaat, want hy weet is waar, niemand van ons hou, as ons weet, daar kom iets slegs, ek wil nie herinner word daaraan en nie waar. Hoeveel te meer vir hulle wat weet, hier kom 'n ewige verdoemenis. Daar's niks wat ek aan kan doen nie. 'N tweede ding wat hy, 'n derde ding wat hy gehaat het, is ook vers 34. Ek weet wie u is. U is die Heilige van God. Hy weet wie hy is. Sy woordkeuse is baie spesifiek. Die Heilige van God. Wat haat 'n onrein gees? Van die onweg. Rein. Heilig. Dis die teendeel van wie hy is. Hy kan dit nie staan nie, hy kan nie voor dit wees, hy kan nie by dit wees nie. En hy sal in sy vermoë doen om enige stukkie reinheid, enige stukkie heiligheid binne ons af te breek. Maar Christus heiligheid is vir hom so afrond. En hy het dit gehad. 'N laaste ene. En daarmee sluit ek af. Wat het hy gevrees? Ons Christus se krag, sy autoriteit. Vers 35, maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit. Dis al. Daar was geen diskussie met die duiwel nie. Daar is nie gevra wie hy is, waar hy inkom, en alle ander dinge. Party geleenthede het die Here dit wel gedoen, want hy is besig om ons as kerk te leer en dinge toe te rus. Toe hy vra, wie is jy? Toe sê hy, is legio, want daar is baie hier. En dis vir ons, in te bate van ons. Maar in alle omstandighede kan die Here altyd net sê, gaan uit hom uit. Want aan my is alle mag en autoriteit en krag in die wêreld gegee. Niemand anders besit dit nie. Die duivel loop op, hy wil die slag van Armageddon hê, wat ons weet in Openbaring van praat. Die finale slag waar die bose aanslag teen God kan hê. Wat is hierdie aanslag? Kan ek 'n voorbeeld gebruik? Het jy al op die N1 gery? Teen 120 soos jy veronderstel is om te ry. En ek slaan en begin op windscreen. Kan jy onthou hoe traumaties dit was? Het jy ooit raak gesien? Dis autoriteit. En die duivel met al sy mag en sy gesag en al sy duisende duivels en miljoene duivels en mense wat teen Christus opstaan, hy sê, weg met julle. Dat is nie oorlog nie. Dat is nie 'n stryd nie. Want ons Christus het klaar gewen. Die duivel weet het. Gaan uit hom uit en hy moet onmiddellik gehoorsaam. Want hy is God. Onthou altyd wie hy is. Aan wie ons vashou. In wie ons glo. Die duivel wil die autoriteit en die mag van Christus in ons oë kleiner maak. Moet hom net toelaat. Ons dien die koning van die konings. Hy het die mag oor die duivel en die invloed van die duivel in jou lewe. En raai wat hy daai mag vir jou gegee. Wat sê die Bybel as die duivel kom met aanslag teen jou? Staan die duivel teen en hy sal van jou wegvlug. Ek besit uit hom in sy persoon afgeleide mag. Dat maak nie saak met wat die duivel na my toe kom nie. Dat ek kan opstaan en sê, gaan weg. Jy het geen mag oor my nie. Ek gee nie om hoe lank jy verslaaf is aan 'n ding nie. hoe lank jy die gewoonte het om te gebruik nie. As jy sê, jy is 'n kind van die Here Jesus Christus, het hier die autoriteit en die mag om op te staan, sê, tot hier toe nie verder nie, dit sal nie meer my lewe oorheers nie. Beteken nie, jy gaan nie môre stryd hê nie. O, jy gaan 'n verskriklike stryd hê. Want wat jy aan jouself gedoen het, moet nou ongedaan gedoen word. Maar ek het die autoriteit om die bande daarvan te breek en op te staan en nie te word en die Heilige Gees sal my bekragtig daaraan. Hy gaan nie die pyn wegvat. As jy jare lank gerook het en jy weet die Here sê ek moet ophou en ek moet niks verslaaf wees nie en ek gooi dit weg. Hy gaan nie die krywings vir jou wegvat nie. Maar die krywings is hy by jou, hy leer jou dissipline. Hy leer jou aan om oorlog te maak, om te wandel op hierdie smal weg van heiligmaking wat hierdie woestyn loop. Maar daar is niemand van ons wat 'n Christen was, sê, maar kan nie wen nie. Ek is 'n koning se kind, en aan hom is alle mag gegee, hoekom sê hy vir die kerk in sy laaste woorde, onthou aan my is alle mag gegee, want ek gee dit vir julle. Ek het die vyand, die sonde vernietig. Vat julle terug na wat ons eerste gehad, Kolossense 1. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy van sy seun gestel wat hy lief het. Ons is dit. En het maak nie saak of ek soos hierdie man was in 'n diepte, in 'n nes van onheiligheid en onreinheid nie. Die Here haal my uit, hy maak my nuut, en ek het die autoriteit om oor dit te heers, vry te lewe, en om te dien met alles wat my is. As jy sukkel daarmee, soek iemand om jou te help, en ek is altyd beskikbaar. Waar 2 of 3 saam is, party verslawings, party sonde, of wat uiterlik of innerlik is, kan nie altyd maklik oorwin word self nie. Ons het hulp nodig. Dan kom jy, kom praat. Die Here het vir ons maniere gegee om vry te kom. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat ons weet dat ons staan voor U as die koning van die konings, wat absolute mag het. In so absolute terme, dat ons as mense dit nie eens kan verstaan of bedink nie. U het die gesag dat wanneer U spreek, met die duiwels hardloop. Hulle kan nie voor U staan nie, hulle kan nie hou nie, hulle het niks om te bied nie. En dankie dat ons weet dat waar in ons lewens ook. Die duivel wil vir ons wys maak dat ek kan nie wen nie. Ek sal altyd maar met hierdie probleem, hierdie sonde sukkel. En dis alleen. U het ons kom wegruk uit hierdie duisternis, geplaas onder U heerskappy. En ek bid dat elkeen wat hier sit, sal staan in daai heerskappy, sal staan in daai vryheid en sal geniet die voorregte van kind van God wees. En ek weet, Here, dat ons lank in sonde geleef het en ons bely dit en ons staan op dat daar werk is. En ek vra dat U vir hulle die dissipline sal gee, die deursetting vermoë sal gee vir elkeen van ons om rein en heilig te lewe voor U. En ek weet, dis moontlik, en ek sê vir U dankie. U doen dit. Ons eer U, ons koning en ons Here.